Бишкекте кечки 6 ООД Азаттык радиосу. Депутаттар инвестиция тартуу солгун деп өкмөттү сынга алышты, а өкмөт абалды коңшулардыкынан жакшы деп моюн бербейт.
Шынын айтканда мына Казактын премьер-министри өшкөндө ал өзү былтыр таң калганда, ушундай кризис болуп атса кантип силер жаңы инвесторлорду тартып атасыңар деп.
Бишкек мэри Албек Ибраимовдун жаңы демилгелери коомчулукта кызуу талкууланууда, ал эми анын санаалаштары аны түшүндүрүү аракетинде.
Кечке болуп атканда баардык дуксоту крузактарынан келгенде аны кашыктайт да мы айла жокчу. Эми кашыктап тамаша кылдыбыз.
АКШ каржы министрлиги ашыкча экономикалык санкциялар кошмо штаттардын өзүнө да кыйла зыян келтирерин эскертти. Ал дагы жарым саатта ушул жана башка актуалдуу маселелерди камтыган темаларга токтолобуз. Бүгүн бейшемби 31 март. Микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалы.
Кушуга кечиңиз менен. Аксыдагы элдик жыйында оппозицияны куугунтуктоону токтотуу талабы коюлду. Мындай чечим Аксынын Каражыгач айылындагы бүгүнкү элдик жыйында кабыл алынды. Ага чогулгандар үңкүртөө маселесинин айланасындагы жагдайды талкуулашты. Ошондой эле райондогу активисттер Жанарбек Надырбеков менен Шекербек Камчыбек уулун УКМК кайра-кайра суракка алып жатканы айтылды. Активист Шекербек Камчыбек уулу өзү Азаттыкка буларды айтты.
Негизинен алардын сураганы ошол Бектур Асанов менен Кубаныч Кадыров менен мамилең барбы, анан эгер мамилең болгон болсо араңда ошол мамлекетти базалоосу деген сөздөр болгонбу, ошо окшогон сөздөрдү сурап жанагыштарда мен айттым, мамилем бар, бирок биздин алдыбызда мамлекетти базалоос, мындай кылабыз деген сөз болгон эмес.
Жыйын соңунда активисттерге карата саясий куугунтуктоону токтотуу, Кербен шаардык кеңешине берилген өкмөт протоколун текшерип, кылмыш ишин козгоо, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу, бийлик бул маселелерди тез арада чечүүсүн талап кылган кайрылуу кабыл алынды. Жыйындын катышуулары бул талаптар аткарылбаса бийликтин отставкасын талап кылыш шаарында билдиришти. 22 мартта Кербен шаар кеңеши радио релелик станцияны башка жака которуу боюнча өкмөт протоколун карап ага каршы чыккан. Буга протоколдогу станция жайгашкан үңкүртөө Өзбекстандын аймагында деген жазуу себеп болгон. Кийинчерээк өкмөт андай протокол болбогонун билдирген. Шаар кеңештин мүчөлөрү жана жергиликтүү активисттер протокол болгон үчүн Кербен шаар кеңеши ага каршы токтом кабыл алганын билдиришүүдө. Оппозициячыл саясатчылар Кадыров менен Асановду бошотуу талабы коюлууда. Ысык Көл облусунун бир канча тургуну президентке кайрылуу жолдоп, Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров менен Эгемен Кыргызстан партиясынын төрагасы Бектур Асановду камактан бошотууну талап кылышты. Андан мурдагы эки бийликтин тушунда Кыргызстандын жерлери коомчуларга берилгени кандай жыйынтык алып келгени эскертилген. Кайрылуу элер ошондой эле бүгүнкү жогору кеңештин акыйкатчы институтунун алсыз бийликтен көз карандылыгын айтып, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн карапайым калктын талабын талашкан адамдарды бийликтин куугунтуктоосу акылга сыйбаган иш деп белгилешкен. Бул эки саясатчыны 24 мартта Республика гезитинин кеңсесинде сүйлөшүп отурган жеринен улуттук мамлекеттик коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармап кеткен. Аларга мамлекеттик бийликти күч менен тартып алууга даярдык көргөн деген айып тагылып, 12 майга чейин тергөө абагына камалган. Гага соту серб улутчул саясатчысы Шешелди актады. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал бүгүн серб радикал партиясынын мурдагы лидери Вайслав Шешелди бардык айыптар боюнча актады. Судья Жан-Клод Антонетти сот ага тагылган 9 айып боюнча тең далил таба албаганын айтып, Шешел бүгүндөн тарта эркиндиктеги адам деп эсептелерин жарыялады. 61 жаштагы Шешелге адамзатка каршы кылмыш боюнча 3 аскерий кылмыш жасоо боюнча 6 айып тагылган эле, ал өзү соттогу өкүм угузууга келген жок. Вайслав Шешел 1990-жылдары Балкан согуш кезинде аскерий кылмыш жасаган деп айыпталган. 2003-жылы Гага сотуна өз ыктыяры менен келген. Айыптоочу тарап аны 28 жылга эркинен ажыратууну сурап, бирок сот иши созулуп кеткен. 2014-жылы ден соолугуна байланыштуу адамгерчилик негизде түрмөдөн бошотулган. 1990-жылы Югославиянын 7 мамлекетке бөлүнүүсүнөн кийин чыккан согуш 130 миңдей адамдын өмүрүн алган. Германия тышкы иштер министри ЭКК'нун азыркы төрагасы Франк-Вальтер Штайнмайер Бишкекке келди. Ал президент Атамбаев менен жолугушуп, аталган уюмдун алкагында кызматташтыкты талкуулаганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Борбор Азия сапарын Өзбекстандан баштаган Штайнмайер мунун алдында Ташкентте адам укугун сактоого чакырган. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлашынча, кечээ ал президент Ислам Каримов менен кездешип, тараптар саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды өркүндөтүү маселелерин талкуулаган. Кабарларга караганда соңку 15 жылда Германия Өзбекстанға 784 миллион инвестиция салған. Борборазия сапарын бүгін Қырғызстанда уланткан Штаймайыр анданары Таджикстанға ұрат. Бұл сапар алдында ал Борборазияға ішкердікті өніктіру мүмкіншіліктері кеңірі жана глобалдық тұрықтылығы үшін маңызды тобокелшіліктері бар стратегиялық маңыздағы аймақ деп баға берген. Украина шығысындағы ұрыс 10 мыңдай адамның өмірін алды. Украина чыгышында орус сасылчылары менен уруш 2014 жылдын апрелинен бери 10 миңге жакын адамдын өмүрүн алып кеткен. Алардын 2700'ден ашууну Украина аскер кызматкерлери экенин бүгүн президент Петро Порошенко Вашингтондо билдирди. Анын айтуусунда Донбасста курман болгондордун саны АКШнын Афганистандагы 15 жылдагы аскерий жоготууларынан да ашып кетти. Украина президенти Минск келишимин аткарбаган үчүн Орусияны айыптап, батышты Москвага карата санкцияларды сактоого жана күчөтүүгө чакырды. Донбасста туруктуулук орноп, Украинанын суверенитети калыбына келбейин санкциялар сакталышы керек деди Петро Порошенко. Өткөн жылы Кыргызстанга сырттан 820 миллион доллар инвестиция келген. Мындай маалыматты өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн парламенттеги сүйлөгөн учурунда билдирди.
15-нчи жылы Кыргызстанда тикен инвестициянын көлөмү 14-чү жылга салыштырмалуу 12.6% өсүп, же болбосо 818 миллион долларды түздү. 15-нчи жылы негизги капиталга инвестициянын көлөмү 128 миллиард сомду түздү. Бул 10-нчу жылга караганда 2 эсе көбөйдү.
Деди өкмөт башчы Темир Сариев. Айрым маалыматтар боюнча 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргизүү менен өлкөдө чакан ишканалар жабыркап, бир тобу жабылууга дуушар болгон. Кыргызстанда мамлекеттик ипотека боюнча турак жай бериле баштады. Ушул тапта 185 киши мамлекеттик ипотека боюнча турак жай алып жатат. Өкмөттөн маалымдашкандай, мамлекеттик ипотека компаниясына 300 миллион сом бөлүнүп берилген. Өкмөт турак жай салууга жана сатып алууга арзан насия бөлүүнүн моделин иштеп чыгып, 5 миллиарддан ашуун акча бөлгөн. Быйыл ал үйлөрдөн 2000 үй бүлө мамлекеттик ипотекалык насия аркылуу алаалары айтылган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Кадырман угарман, эми аба ырайын айта кетели. Эртең 1 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, түнкүсүн Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 9 градуска чейин жылыса, күндүз 14 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин жылуу, күндүз 13 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүзү 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, түнкүсүн жаан катуу жаашы ыктымал. Абанын табы түнү 6-8 градус жылуу, күндүзү 11-13 градуска жетет. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстандын инвестиция саясатын премьер-министр Темир Сариевдин катышуусунда талкуулады. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы инвестиция тартууда 12% өсүш бар экенин маалымдады. Айрым депутаттар болсо чет өлкөлүк инвесторлордун өлкөдөн кетип, ал эми ички инвесторлор текшерүүдөн арылбай жатканын белгилешип, өкмөттү сынга алышты. Жыйынга Самат Жумакадыров да катышты.
Премьер-министр Темир Сариевдин маалыматында өткөн жылы Евразия экономикалык бирлигиндеги өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанда гана экономиканын өсүү деңгээли сакталып, ал 3.5% түзгөн. Орусияда тикелей инвестиция тартуу 92% төмөндөп, Казакстанда бул көрсөткүч 66% жеткен учурда Кыргызстанда инвестициянын көлөмү 12% өстү. Сариев өткөн жылы негизги инвестициялык долбоор катары жер үй жана Терек кан перевальный кендери боюнча конкурстун өтүшүн атады.
Жалпы суммасы 7.5 миллиард сомго, же болсо 120 миллион доллардык конкурсту өткөрө алдык. Чынын айтканда, мына Казактын премьери менен сүйлөшкөндө ал өзү былтыр таң калганда, ушундай кризис болуп атса, кантип силер жаңы инвесторлорду тартып атасыңар деп.
Экономика министри Арзыбек Кожошов өлкөгө соңку жылы КМШ өлкөлөрүнөн келген инвестиция 2 эсеге көбөйгөнүн кошумчалайт. Жалпысынан алганда инвестиция бир жылда 818 миллион АКШ долларын түзгөн.
Алсак энергетика боюнча
Бишкекте реконструкция энергетика секторунун реабилитациясы долбоорун ишке ашырып жатат. Энергетика көз карандысын камсыз кылган датка кем электрэнергиясы бүттү. Тоокен тармагында алтын кен байытуучу фабриканы жана бозумча кен иштеп киргизилди. Карабалта жана токмок нефти кайра иштетүүчү заводдору иштеп жатышат.
Экономика министринин айтымында 2018 жылга 25 миллион долларга мерчемделген Новател мейманканасы курулуп бүтүшү керек. Ал ошондой эле Карабалтада текстиль фабрикасы менен Красная речка айылындагы эт сүт комбинатынын курулушу да башталганын маалымдады. Бирок Республика Тажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев өкмөттүн инвестициялык долбоорлору сөздөн ишке өтпөй жатканын айтып сындады. Ошол эле кыргыз оорус өнүктүрүү фонду ишкерлерге каражат бербей кечеңдетип жатса, органдар бир жагынан бизнести текшерүүнү азайткан жок. Мындай кырдаалда инвесторлор коңшу өлкөлөргө качууга аргасыз экенин айтат.
Бизнес кака барат, инвестиция кака барат. Какта шарт жеңил болсо, мүмкүнчүлүктөр оңой болсо, кайсы жерде аны кабыл алса ошо жерге барат. Эгерде биздин эки чоң кошунабыз мораторий жарыяласа бизнес ошол жакка кетет да туурабы. Жанагы кредиттерди берүүнүн кечээ жакында мына төмөндөшү болду. Бирок бунун баардыгы убакыт. Биз убакыт уттуруп инвестиция чөйрөсүндө иштеген субъектилерди күнөнгө жоготпошубуз керек.
Кыргызстан ЕЭП'ке киргенден кийин инвестициялык абалдын начарлашы көпчүлүк депутаттардан берилген суроолордун катарын толуктады. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев да ЕЭП Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун төмөндөткөнүн айтууда.
Евразия экономикалык бирикмесине киргенибиз ошол учурдан баштап биз инвестициялык жагымдуулугубузду жогото баштаганбыз. Азыр тереңирээк карап көрүшүбүз керек. Биздин өлкөдөн качып кеткен капиталдын саны кандай болуп атты экен. Анткени биздин көп тенденция Орусиянкына окшошуп турганы бул белгилүү факт.
Тоокен тармагында үн кошкон Үмөтәлиев кен казууда ачыктык орногондо инвесторлорду тартуу бүгүнкүдөн да жеңил болмоктугун кошумчалоодо. Кендер саясий группалардын кызыкчылыгынан арылып, жарандардын көзөмөлүнө өткөн убакта гана инвестор менен жергиликтүү элдин кагылышуусу азайып, мамлекет көбүрөөк пайда тапмак. Дүйнөлүк банктын эл аралык рейтингине ылайык өлкөнүн инвестициялык маанайы 189 өлкөнүн ичинде 67 орунда жайгашкан. Ал эми жыл башында дүйнөлүк Moody's жана Standard & Poor's агенттиги Кыргызстанга алгачкы кредиттик рейтинг ыйгарып, ошол эле учурда өлкө эл аралык валюта фондунун көмөгүнө муктаж экендигин аныктаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду мына ушул инвестиция темасы менен улайлы. Экономика министрлигинин алдындагы инвестиция тартуучу боюнча агенттиктин башчысы Алмаз Сазбаковду кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты. Чогуу тыңдайлы.
Алмаз мырза, өткөн жылы Кыргызстанга 820 миллион доллар сырттан инвестиция келди деп расмий айтылып жатат. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу бир топ көп экени дагы айтылды да, Кыргызстанга сырттан инвестиция келишинин көбөйүшүнө эмне негиз берди деп айта аласыз?
Эми буга бир нече түрткү болду. Биринчиден ушул өкмөттүн көрүп аткан иш чаралары болду, бул абдан жакшы таасир этти да. Экинчиден өлкөбүздө баягы тынччылык болуп, стабилдүүлүк болуп, бул инвесторлорго абдан позитивдүү сигнал болуп атат да. Баары орношту, биз деген эми азыр жумушубузду баштай берсек болот деген сигнал болуп атат. Үчүнчүдөн баягы бияктагы иштеп аткан инвесторлор тапкан акчасын кайра салыптыр да, реинвестирование деп коет. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бул ошол биякта иштеп аткан инвесторлор ошо өлкөгө ишенет, эртеңки күнгө ишенет деген маанини билдирет.
Алмаз мырза, негизинен кайсы тармактарга инвестиция келди? Мисалы тоокен тармагынабы же чакан жана орто бизнескеби?
Эң чоң тармак болуп бул тоокен тармагы болду. Казак мыс деген компания иштеген, ал абдан чоң инвестиция кылды быйыл. Мындан тышкары кумдорго келди, мындан тышкары заводдорго келип атат. Эң биринчи чоң завод болуп түрк инвесторлор келип бул жака кездеме чыгарган заводду курабыз деген, бул дагы өзүнүн салымын кошту да. Ошондуктан доминант ошол бойдон эле тоокен тармагы калып атат. Бирок баягы жылдан жылга бул акырындан бул инвестициялардын структурасы өзгөрүлүп атат да. Башка тармактарга келип мына азыр деген кайра иштетүү чектери абдан жакшы орундарга чыгып атат. Бул эмнени билдирип атат? Биз деген экономикабыз кичине кичинен алмашып атат. Биз деген мына азыр бажы уюмуна даярдыгыбызды билдирип атат да.
Айтсаңыз, мисалы үчүн чакан жана орто ишкерлер дагы ошол сырттан, мисалы Түркиядан, Кытайдан, ошол учурда Орусиядан дагы өнүктүш таап, ошол жактан дагы бул жака инвестор алып келүүгө кызыктар болуп ошондой аракеттерди жасап жатышканын билебиз. Чакан жана орто ишкерлик канчалык деңгээлде сырттан инвестиция тартып жатат бизге?
Бүгүнкү күндө агенттиктин жумушу ошол да, көпүрө болуп бериш, чыгып форумдарга уюштуруп берип, ошол даана ушул сүт тармагында иштейбиз, же демени кайра иштетип алмаларды, мөмө жемиш, айыл чарба продукциясын сатам деген бияктагы кишилер болсо, биз ошолорго өнүктөш таап бериш, бул биздин жумуш. Ошондуктан биз деген көп форумдарды сырттан уюштурабыз. Бияктан бир нече бизнести топтоп барып, ошол жактан өнүктөш таап келген. Биз деген мына чыкканда бир 50 киши менен чыксак, 50 кишиден 5 киши өнүктөш тапса эле бизге бул деген абдан чоң көрсөткүч. Ошондой эле биз деген бул Кыргызстанда бир нече форум өткөрөбүз, жалаң эле шаарда эмес, бирок региондордо. Бунун натыйжасы бул региондордо өнүктүрүүдө жалаң эле шаар менен областтан алып келбестен инвесторлор региондордогу ошо келсин деген ой менен иштеп атабыз. Ошонун баары натыйжа болуп, акырын-акырындан МСБнын ролу бүгүнкү күндө чоңоюп атат да.
Алмаз Мырза, Кыргызстанга негизги инвесторлор болуп кайсы өлкөлөр болуп атат? Мисалы үчүн өткөн жылы негизги инвесторлор деп кимди айта алабыз?
Өткөн жылы эң чоң инвестор болуп бул Великобритания болду, бирок бул кызык нерсе, анткени биякта англичандар деле бизнес кылбайт. Бул эң чоң инвестор бул Казакмыс деген компанияга келген, казактардын компаниясы, бирок акча келгени Великобританиядан келет да. Бирок негизинен бул абдан жакшы көрсөткүч, жакшы сигнал берет да. Европадан келген акча бияка ишеним бар экен деп. Бул Великобритания биринчи болду, экинчи болуп Орусия болду. Орусия Газпром компаниясы аркылуу абдан чоң инвестиция кылып атат. Өзүңүздөр билгендей, азыр деген ошол газ трубаларын чоңойтобуз, түштүк алып барабыз, түндүктөн дагы чоңойтобуз деген эме абдан чоң көп инвестиция талап кылат. Ошондуктан 2015 жылы Орусия экинчи орунга чыкты. Орусиядан тышкары баягы традиция боюнча эле Канада Кумтор проектине көп акча жумуштады. Бирок мындан бирге Турция болуп чыкты. Турция дароо эле өсүп чыкты инвестициясы, анткени былтыр мурдагы жылы 105 миллион салынды жанагы шаардагы Бишкек парк деген центрга. Ошол борборду салганга 105 миллион доллар инвестиция кетти. Ошондуктан азыр деген Турциядагы бул жакта активдүү иштеп атат да. Ушул төрт өлкө абдан активдүү болду. Эми бешинчиси бул деген Кытай, бирок Кытайдын көлөмү кичине түшөтүштү. Бул эмнени билдирет, анткени 2013 менен 2014 жылдары чоң инвесторлордун көлөмү абдан чоң болгон да. Бул деген Алтын Кен деген мекемеге келген, анан Люндо деген нефти кайра иштеп чыгуу заводуна келген. Ошондуктан былтыр 2015 жылы көлөмү кичине түшөтүштү.
Алмаз Мырза, сизге чоң рахмат.
Экономика министрлигинин алдындагы инвестиция тартуу агенттигинин башчысы Алмаз Сазбаков менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып кийинки бөлүккө өтөөрүн алдында жаңылыктарга токтоло кетели. Бүгүн Аксыда элдик жыйын өттү, анда оппозицияны куугунтуктоону токтотуу талабы коюлду. Ошондой эле бүгүн Ысык Көл облусунун бир нече тургуну бийликке кайрылып, камактагы лидерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду бошотуу талабын коюшту. Евробиримдик менен Казакстандын шериктештик боюнча былтыр кол койгон келишими биринчи майдан тарта күчүнө кирип, ортак келишимдер күчөй баштайт. Кыргызстанда мамлекеттик ипотека боюнча турак жай бериле баштады. Учурда 185 киши ипотекалык үй алганы кабарланды. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Бишкекке келди. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага келсек. АКШнын каржы министрлиги экономикалык санкцияларды ашыкча колдонуу кошмо штаттардын каржы системасына зыян тийгизет деп эскертти. Тагыраагы бул башка мамлекеттердин долларды дүйнөлүк резерв валютасы катары кабылдоодон алыстатат деп түшүндүрүлөт. Вашингтондун санкциялары жана анын күнгөй тескейине Санжар Эралиев токтолот.
Барак Обаманын администрациясы Иран, Орусия жана Түндүк Кореяга, ошондой эле терроризм, маңзат жана адам соодасы менен алектенген бир катар уюмдарга каршы санкцияларды колдонуп келатканын Кошмо Штаттардын финансы министри Жек Лю 30 мартта билдирип, анын натыйжалуулугунун чеги бар экенин белгиледи. Бул тууралуу ал эл аралык бейпилдикти колдоо боюнча Карнеги фондунда айтты.
Санкциялар жеңил эле колдоно берилбеши керек. Стратегиялык маанисин эске алуу менен акылдуу кадам жасалышы кажет.
Деген Жек Лю санкцияларды ашыкча колдонуу дүйнөдөгү лидерлик позицияны кармоого терс таасирин тийгизиши ыктымалдыгын эскертти. Министр Лю санкциялар менен жазалоо ыкмасы Вашингтондун каржы системасынын солгундашына жол ачаарында белгилейт.
Санкцияларды күчөтүүнүн акыбети доллардын валюта базарындагы ролун төмөндөтүп, дүйнөлүк резерв акчасы катары аброюн жоготушуна алып келет. Өнөктөштөр АКШ долларынан оолактап, башка валюталар менен иштөө ыкмасын издегенге өтөт.
Джек Лю дүйнөлүк экономикадагы башкы максат каржы системасын курч бойдон сактоо менен анын келечектеги таасири жөнүндө да ойлонуу зарылдыгын айтат. Лю Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу Тегеранга каршы бир канча жыл колдонулган санкциялар алынгандан соң экинчи ирет киргизилген санкциялар өтө зарыл учурда гана колдонууга тийиш эле деген пикирин кошумчалады.
Биздин Ирандык өзөктүк программасына каршы киргизген санкциялар узак мөөнөттүк шартта караганда дипломатия менен айкалышып үзүрүн берерин көрсөттү. Бирок ошол эле учурда биздин өнөктөштөр тарабынан Кошмо Штаттар өз саясатын дүйнө жүзүнө таңуулап жаткандай көрүндү.
Иран жана дүйнөлүк ири 6 мамлекеттин ортосунда өткөн жылдын ноябрында түзүлгөн келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программаларын чектөөгө макул болгон. Быйыл 16 январда атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик Тегеран өзөктүк программа боюнча бардык шарттарды аткарганын жарыялаган. Андан соң Евробиримдик жана АКШ Иранга киргизилген экономикалык чектөөлөрдү толук алып салган болчу. Аз өтпөй эле баллистикалык ракетаны сыноо боюнча шартты бузган үчүн АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды жарыялаган. Ал арада АКШ президенттигине талапкерлигин койгон республикачылардын айрымдары Тегеранга мурда киргизилген санкцияларды алып салууну сындап чыгышкан. Украинадан Кырымды аннексия алып алгандыгына байланыштуу АКШ жана Батыш мамлекеттери орусиялык компанияларга, айрым аткаминерлерге жана ишкерлерге каршы да санкцияларды жарыялаган. Мындай чаралар Орусия экономикасын солгундаткан. Орусия Федерациясынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы, элдик депутат Константин Касачев Джек Люнун сөздөрүнө өз пикирин билдирип,
биз мындай тандалма санкцияларга ыраазычылык билдирет окшойбуз. Алар бизге өз күчүн көрсөттү. Бирок Ялта киностудиясы менен мамлекеттик эмес Сбербанктын пенсиялык фондуна киргизилген санкцияларды түшүнө албадым
деген пикирин билдирди Константин Касычев. Ал арада АКШ Украина чыгышындагы абалдын чыңалышына Москванын таасири бар экенин белгилеп, Орусияга киргизилген санкциялардын мөөнөтүн улам узартууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап, 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эртеңден баштап өзгөрө турган жадыбалды эске түйүңүз, кадырман угарман. Эми 6:30 боло турган талкууну эске сала кетели. Европа коопсуздук жана кызматташтуу уюмунда төрагалык кылган Европадагы башкы дипломат Кыргызстанга келди. Бул сапар эки тарапка кандай пайда келтирет? Мына ушуну талкууга алабыз. Андыктан 6:30 дагы биз менен чогуу болуңуз. Эми уктуруубузду улантсак, Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун жаңы демилгелери коомчулуктун кызуу талкуусуна кабылды. Мисалы, шаар кеңеш депутаттарынын ар бирине 1,000,000 сомдон чогултуп бюджетти толтурууну сунуштаганы. Ал эми 250 метр брусчатка тизгендердин атын көчөгө ыйгаруу сунушу дагы өзгөчө демилге катары каралууда. Жаңы калаа башчысынын идеяларына Улан Эгизбаев сарасып салат.
Менин жасаганым үлгү болуш керек башкаларга да. Канча биз дүшмөндөр бар, миллиондорун усуп катып баягы чыгарбай отурушат. Акыраны мүрзөсүн алып кетпейт.
90 жаштагы Илимпоз Карпек Курманов өз жанынан 1,000,000 сом чыгарып, узуну 250, туурасы 6 метрлик жолго брусчатка төшөгөн. Ал кылган иши капчыктуу ишкерлерге үлгү болсо экен деп үмүттөнөт. Илимпоз жогорку кеңештин экс спикери Зайнидин Курмановдун атасы экенин айтпай кетпесек болбос. Шаар бийлиги аксакалдын эмгегин баалап, жаңы көчөгө анын атын берүүнү сунуштап, демилгени коомдук талкууга койду. Мэрия кимде ким аты жок көчөгө асфальт төшөсө же көпүрөсүн оңдосо ысым ыйгарууга даяр экенин билдирип келет. Албек Ибраимовдун шаар мэри болуп шайланганына бир айдан ашты. Бул аралыкта анын шаар үчүн жең түрүнө иштегени деле байкалган жок. Шаардык кеңештин жыйынында ал ар бир депутат 1 000 000 сомдон чыгарса, бюджетке 45 000 000 сом чогуларын айтып, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ибраимовдун маалымат катчысы Гуля Алманбетова жаңы мэр 1 000 000 сом боюнча кымбат баалуу жол тандабас минген шаардык депутаттарды какшыктаганын айтып жатат.
Кечке болуп атканда баары тең 900 крузактарынан келгенде аны какшыктайт да мэр. Кайла жокчу. Эми какшыктап тамаша кылды да. Эми бул киши жаңдан тилеринен иштеп атат. Тилеринен да мамиле түзүш керек. Мамиле түзүү катары эле мындай эле тамашакөй аябай тамашакөй киши экен. Анан эки макалдын ортосуна 1 000 000 деле кошуп эле сүйлөгөн сөз болчу.
45 000 000 менен бюджет жыртыгын бүтөө мүмкүн эместигин айткан шаардык кеңеш депутаты Эрнис Докенов Ибраимовдун сөзүн тамаша катары гана кабыл алган. Ал жаңы мэр мурдагы калаа башчысы Кубанычбек Кулматовдун каталарын оңдоо менен гана алек болуп жатканын айтат.
Жаңы идеялар шаарга кереги жок. Шаарды иштеш керек. Пока мурунку мэриянын жетекчисинин немесин оңдоп атат да, ошо ката кемчиликтер.
Жаш саясатчы, жарандык активист Мавлян Аскарбеков атаандашсыз негизде шайланган мэр кыйратып деле иштебейт деген ойдо. Ал калаа башчысы канчалык кооз идеяларды айтса да баары бир ишке ашпайт деп үмүтүн эч ак үзгөн.
Эч нерсе өзгөртө албайт. Мына мен дагы сактап айтайын, мына 1 ай өтөт, 3 ай өтөт, 6 ай өтөт, эч нерсе өзгөртө албайт. Себеби адамда көрүү, адамда жаңы кадам же болбосо реформа жолу менен, же болбосо жаңы инициативалык демилге жок бул адамдардачы.
Албек Ибраимов 27 февралда калаа башчысы болуп шайланган. Ага шайлоого катышкан 43 депутаттын 42 жактап добуш берген. Бишкек тургундары болсо Ибраимов шаар турмушунан алыс жетекчи деп каршылык билдиришкен. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин шайланганда 1 айдан араң өткөн мэринде мына ушундай коомдук пикирлери бар. Баса биздин баардык ооду жаңырган маалыматтарды сиз Азаттык Чекитке же сайтынан кирип кенен чоно окусаңыз болот. Азыр эми ошол сайтыбызга кандай маалыматтар чыкты, кандай пикирлер келди? Веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан угалы. Зейнеп.
Рахмат Али, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушул мүнөттөрдө Азаттык Чекит KG сайтынын окурмандары Үңкүр тоонун протоколунун тегерегинде кызуу талкууга түшүштү. Мисалы, Адилет аттуу окурман: бул жерде албетте жашыруун сыр бар, болбосо эмнеге жабык эшик артында өткөрүшөт деген суроо жаралат, десе дагы бир окурман: депутаттар эмне үчүн 20 апрелге чейин мөөнөт берди? Өкмөттүн Үңкүр тоо боюнча протоколун текшергенге ашпайт 3 күн убакыт кетет. Жогорку кеңеш элдин тапшырмасы аткарабыз деп баргандан кийин элди ызычуу кылбай, актуалдуу маселелерди ордунда чечишпейби, деп жазат окурман. Сиз да бул темага үн кошууну кааласаңыз, анда сайтыбызга кирип шернеге пикир жазыңыз. Интернет барагыбызда Москвада кыргызстандыктарды тонуп жүргөндүгү тууралуу да макала абдан талкууланып жатат. Окурмандар бөтөн жерде эптеп нанга акча таап жүргөндө мына ушундай талаптоолор жанга батарын айтып, бул түгөйлөрдү жазалоону талап кылышууда. Мисалы, бир окурман: жеке оюм, буларды мыйзамга ылайык камаш керек, өз күнөөлөрүн сезсин. Баарыбыздын эле башыбызда кредит, карыз бар, эптеп иштеп жүрөбүз го. Москвада чарчасак да бирөөнүн тонубой эле нан таап жүрөбүз, кантип өз мекендештерине колу барды, деп жазса дагы бир окурман: таза маңдай тери менен табылган нанга эмне жетсин? Мындай жол менен саналуу гана күн өтөт. Бир күн болбосо бир күн кармаласың. Милиция кармаласа башкасы кармайт. Түз жүрүш керек мекендештер, деп ыйманга чакырат окурманыбыз. Москвада мекендештерин карактаган түгөй кармалды деген макалага сизден да пикир күтөбүз. Эгерде кечээ коомдук 1-каналдан ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны Азаттык Чекит KG сайтынан толугу менен көрө аласыз. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Балыкчы Корумду трассасын жана Бишкектен аэропортко чейинки жолду куруудагы мыйзам бузууларды иликтөөгө алды. Кесиптешим Улан Негизбаев даярдаган иликтөө берүүнү сайтыбызга «Жолдон жонулган жашылдар» деген аталыш менен киргиздик. Азаттык Чекит KG сайтына киргенден кийин мультимедиа бөлүгүн кыйгап өтпөңүз, бул жерден бир топ кызыктуу видео сүрөт баяндары таба аласыз. Мисалы, Согменттеги маданият үйүнүн кейиштүү абалы тууралуу тасманы сунуштагым келип турат. Мазмунун кыскача баяндай турган болсом, Баткен районунун Өзбекстан менен чектешкен жериндеги Согмент айылында маданият үйүнүн имараты кейиштүү абалга жеткен. Маданий иш чаралар өтпөй калганына көп жыл болгон экен. Быйылкы тарых жана маданият жылында да бул имаратка көңүл бурулары арсар. Ошондой эле мультимедиа бөлүгүнүн өлкөнүн өгөйлөнгөн жарандары тууралуу тасманы көрө аласыз. Тасмада Баткен облусунда жарандыгын аныктаган расмий документи жок жашаган 700 киши бар экени айтылат. Алардын бири эки баласын араң багып келе жаткан Обида Курбанбекова. Анын жолдошу каза болуп калган экен, өзү да майып. Обида тууралуу тасманы Азаттык чекит кейжи сайтына кирсеңиз эле көрөсүз. Эскерте кетейин, күндө улам жаңы тасма сүрөт баяндарды жүктөп турабыз, бирок көрбөй калган видеону, сүрөттөрдү сиз архивтен таба аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ошондой эле интернет барабызбы, сөзсүз чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Маңыздуу баян үчүн Зейнеп Мартбекызына рахмат айтабыз. Кадырман угарман, окурман, ошондой эле биздин сайтыбызда бүтүрүүчүлөр үчүн да маалыматтар бар. Окуу жылы аяктап келатат, ошон үчүн чет өлкөлөрдөгү окуу жайлар тууралуу дагы сайтка кирип маалымат аласыз. Дареги Азаттык чекит кейжи ушуну менен сиздер менен бир саамга чейин коштошом, бирок бизден алыстабаңыздар, алдыда талкуу бар.